VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening. Hari ini Selasa 4 Juli 2023. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Amerika yang ke-247. Perayaan kemerdekaan Amerika ini biasanya dimeriahkan dengan parade dan kembang api. Banyak juga orang yang melakukan piknik karena hari ini tanggal merah dan semua kantor tutup. Senang sekali kami yang bertugas kali ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Perjalanan bisnis warga negara Indonesia ke Australia akan dipermudah. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang mengasingkan diri diperingatkan untuk menyerah. Rayakan Hari Kemerdekaan Amerika, Gedung Putih gelar serangkaian acara. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Serikat Petani minta pemerintah segera antisipasi dampak El Nino.
Fokus jangka pendek adalah pada ketersediaan air. Yang kedua adalah membantu petani untuk memiliki alat-alat pompa air yang teknologinya hemat energi.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak aktor Chris Hemsworth yang kembali tampil dalam film terbarunya, Extraction 2.
Kepada Associated Press, Chris Hemsworth mengatakan adegan laga selama 21 menit yang melelahkan dalam film terbarunya ini merupakan salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perjalanan bisnis bagi warga negara Indonesia ke Australia akan dipermudah dalam upaya untuk meningkatkan kemitraan ekonomi antara kedua negara, menyusul kesepakatan yang dicapai pada hari Selasa 4 Juli antara para pemimpin kedua negara. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Indonesia Joko Widodo menyetujui perubahan visa, pendanaan inisiatif iklim, dan kemitraan pendidikan selama pembicaraan di Kebun Binatang Taronga, Sydney. Albanese mengumumkan bahwa warga Indonesia akan dapat mengakses visa bisnis yang diperpanjang untuk Australia, meningkat dari 3 menjadi 5 tahun, sementara pemegang e-paspor Indonesia akan diprioritaskan. Warga Indonesia juga akan dapat mengakses visa Frequent Traveler, yang ini menawarkan validitas visa 10 tahun. Jokowi yang sedang dalam kunjungan 3 hari ke Australia mengatakan kedua negara perlu bekerja sama dalam pengurangan emisi dan pengembangan baterai untuk kendaraan listrik. Indonesia telah mempertimbangkan untuk mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai penjuru tanah air. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee hari Selasa mengeluarkan peringatan kepada para aktivis pro-demokrasi yang mengasingkan diri, yang dituduh melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional wilayah itu dengan mengatakan mereka akan hidup dalam ketakutan, kecuali jika mereka menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Lee mengatakan, setiap anggota masyarakat dapat membantu polisi dalam menangkap orang-orang buronan ini. Polisi akan menanganinya secara rahasia. Berdasarkan pemberitahuan mengenai imbalan dan hasilnya, semua berhak atas imbalan itu, termasuk kerabat dan rekan-rekan mereka. Mereka juga dipersilakan untuk memberikan rincian mengenai para buronan itu. Lee menambahkan bahwa bagi mereka yang masuk daftar buronan, satu-satunya jalan keluar bagi mereka adalah menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Presiden Amerika Joe Biden merayakan liburan Hari Kemerdekaan Amerika dengan serangkaian acara pada hari Selasa 4 Juli di Gedung Putih. Presiden dan Ibu Negara Jill Biden mengadakan acara bersama dengan Asosiasi Pendidikan Nasional dan kemudian menjamu keluarga para anggota militer untuk pesta daging panggang atau barbecue. Biden dijadwalkan berpidato pada malam hari untuk memperingati Hari Kemerdekaan bersama banyak keluarga militer dan veteran serta para perawat di Gedung Putih. Tempat acara di Gedung Putih juga akan menjadi lokasi menonton utama bagi pertunjukan kembang api di alun-alun nasional di Washington DC. Lapangan Capitol atau Gedung Kongres Amerika akan menjadi tempat konser tahunan Hari Kemerdekaan yang ditayangkan televisi secara nasional. Mereka yang tampil antara lain Chicago, Babyface, Orkes Simfoni Nasional, dan band Angkatan Darat Amerika. Washington juga akan menggelar parade tradisional Hari Kemerdekaan Amerika di Constitution Avenue pada hari Selasa. Rusia Selasa mengatakan menembak jatuh 5 drone Ukraina yang menyerang Moskow dan daerah sekitarnya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pertahanan udara mereka menembak jatuh 4 drone, sedangkan drone kelima mengalami gangguan elektronik dan jatuh. Drone itu sempat mengganggu kegiatan di Bandara Internasional Vnukovo di sisi barat daya Moskow, menyebabkan para petugas mengalihkan pesawat ke bandara-bandara lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan serangan drone itu merupakan tindak terorisme oleh Ukraina. Belum ada pernyataan segera dari para pejabat Ukraina. Ukraina biasanya tidak mengklaim tanggung jawab atas serangan di wilayah Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menanggapi serangan balasan Ukraina yang diluncurkan bulan lalu dengan menyesuaikan taktik, termasuk penggunaan banyak ranjau anti-tank. Mesir dan Turki mengambil langkah lebih lanjut untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh pada hari Selasa. Kedua negara saling mengirimkan duta besar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, langkah terbaru dalam rekonsiliasi antara dua kekuatan regional di Timur Tengah itu. Langkah ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan normal antara kedua negara dan menunjukkan tekad bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral demi kepentingan terbaik rakyat Turki dan Mesir, kata pernyataan itu. Mesir dan Turki menarik duta besar mereka masing-masing karena ketegangan di antara mereka berkobar setelah militer Mesir menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi pada tahun 2013 di tengah protes massa terhadap pemerintahannya yang memecah belah selama satu tahun. Morsi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang didukung Turki. Mesir telah menetapkan kelompok itu sebagai organisasi teroris. Prancis Selasa mengatakan memulangkan 25 anak-anak dan 10 perempuan dari sebuah kamp di Suriah Timur Laut yang menampung orang-orang yang terkait dengan para anggota ISIS. Ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian pemulangan oleh Prancis tahun ini di tengah seruan PBB agar negara-negara meningkatkan upaya mereka untuk menerima kembali warga negara mereka dari kamp-kamp semacam itu. Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan orang-orang dewasa akan diproses melalui sistem peradilan, sedangkan anak-anak akan ditempatkan dalam pemeliharaan layanan anak. Ribuan orang bepergian ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS setelah kelompok itu mendeklarasikan kekhalifahan dan merebut wilayah yang luas di kedua negara itu. Pasukan Israel terus memburu militan Palestina di sebuah kamp pengungsi di tepi barat Selasa setelah buldoser-buldoser militer Israel menerobos gang-gang dan ribuan penduduk melarikan diri ke tempat aman. Korban tewas di pihak Palestina dalam dua hari naik menjadi 10. Serangan besar-besaran Israel di Kamp Jenin yang dimulai Senin adalah salah satu operasi militer paling intens di tepi barat dalam hampir dua dekade. Taktik serangan kali ini serupa dengan apa yang dilakukan militer Israel selama pemberontakan Palestina kedua di awal tahun 2000-an. Serangan itu berlangsung ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar dari sekutu-sekutu politik ultranasionalisnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah mengantisipasi dampak kemarau panjang akibat El Nino akhir tahun ini hingga tahun depan, terutama di sektor pertanian. Dalam jangka panjang, sektor pertanian diharapkan berperan untuk menekan dampak perubahan iklim. Ikuti laporan yang lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Serikat Petani Indonesia meminta pemerintah mengambil strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi dampak El Nino, sekaligus menyikapi perubahan iklim. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyebut fokus jangka pendek adalah pada ketersediaan air.
Yang dibutuhkan petani adalah segera ini pemerintah rawat itu waduk-waduk, embung-embung yang ada dan irigasi-irigasi itu supaya airnya jangan terbuang. Segera ya, masih ada waktu kita ini ya untuk memperhatikan itu.
Yang kedua adalah membantu petani untuk memiliki alat-alat pompa air yang teknologinya hemat energi. Sedangkan langkah ketiga yang harus dilakukan pemerintah saat ini katanya adalah menjaga sumber air dan sungai-sungai secara lebih ketat. Namun SPI juga meminta pemerintah menerapkan strategi jangka panjang. Di sebagian kalangan petani Indonesia, isu perubahan iklim sebenarnya bukan hal yang asing. Bahkan di depan Presiden Joko Widodo pada 6 April 2023 lalu, SPI dengan tegas meminta diterapkannya agroekologi. Kementerian Pertanian menyatakan puncak musim kering tahun ini akan jatuh pada Agustus hingga Desember. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, memastikan pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi antara lain dengan pemetaan wilayah rawan. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, daerah yang sangat rawan kekeringan ditandai sebagai wilayah merah, kuning untuk risiko sedang, dan hijau untuk aman dari kekeringan.
Dari mapping tergambar sekitar 20-40 kabupaten yang early warning-nya mesti siap-siaga karena ini daerah langganan kekeringan, yang kuning 80-90 kabupaten.
Dr. Beata Ratnawati, dosen di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, memaparkan hasil penelitiannya yang menyebut bahwa mayoritas kendala yang biasa dihadapi petani terkait dengan perubahan iklim.
Kemarin kami coba untuk melakukan penelitian terkait dengan baik itu di Bogor maupun di Sumbawa, ternyata yang menjadi permasalahan di petani ini adalah terkait dengan kondisi iklim, terutama terkait dengan kekeringan.
Dari penelitian ini diperoleh data 43% petani menyatakan bahwa persoalan yang paling besar mereka hadapi adalah kekeringan atau banjir. Sementara 41% petani menyatakan adanya persoalan hama dan penyakit tanaman, serta 16% mengeluhkan pembiayaan dan operasional. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia berharap Jepang memastikan agar proses pembuangan air limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima dilakukan secara transparan dan tidak membahayakan lingkungan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Mariano Grossi akan terbang ke Jepang hari Selasa untuk mengkaji persiapan akhir pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah dari PLTN Fukushima yang rusak karena gempa dan tsunami tahun 2011 lalu ke Samudra Pasifik. Menurut rencana, Grossi terlebih dahulu akan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin Jepang, termasuk Perdana Menteri Fumio Kishida, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi, dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura. Kehadiran Grossi dinilai dapat menambah kredibilitas atas rencana Jepang melepas air limbah radioaktif yang sudah diolah, yang dikecam keras oleh negara-negara tetangganya antara lain Korea Selatan, Tiongkok, dan sebagian negara di Kepulauan Pasifik. Diwawancarai melalui telepon hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faiza Shah menggarisbawahi urgensi pelepasan air limbah radioaktif yang sudah diolah itu yang sedianya dilakukan secara transparan.
Jaminan proses yang ketat dan transparan tersebut kita berharap dapat meyakinkan masyarakat, publik, dan negara di sekitar Jepang. Jadi esensinya adalah kita ingin adanya kepastian bahwa apa yang direncanakan itu betul-betul sudah memenuhi standar antara lain yang diberikan oleh IAEA.
Ditambahkannya, Indonesia telah secara aktif membahas isu ini di forum IAEA yang secara intensif melakukan pemeriksaan dan kajian dari aspek kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Organisasi pegiat isu lingkungan hidup Greenpeace menunjukkan kegeramannya dengan rencana Jepang itu. Pengkampanye energi dan iklim dari Greenpeace Indonesia Didit Haryo Wicaksono menyatakan niat Jepang membuang limbah nuklir itu sebagai rencana gila.
Menunjukkan bahwasannya mereka sudah kehabisan akal untuk menanggulangi kebocoran yang terjadi di PLTN Fukushima tahun 2012 sehingga dipaksa air-air yang terkontaminasi itu untuk dibuang ke laut dan jelas ini punya dampak yang sangat luar biasa besar dan berbahaya khususnya untuk ekosistem laut.
Persoalan limbah radioaktif dan tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan tidak terjadinya pencemaran membuat Greenpeace sejak awal menolak PLTN sebagai sumber energi. Dampak pembuangan limbah radioaktif itu menurutnya tidak langsung dan bersifat akumulatif atau baru akan dirasakan generasi mendatang yang mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi limbah itu. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia tegas Didit berharap pemerintah Indonesia dapat bersikeras menentang rencana Jepang membuang limbah radioaktif olahan itu ke Samudra Pasifik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ada berbagai alasan ketika orang memutuskan menjadi warga negara Amerika, di antaranya mewujudkan American Dreams atau impian Amerika mereka. Menyambut Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli, VOA berbincang dengan beberapa diaspora Indonesia mengenai alasan mereka memutuskan menjadi warga negara Amerika, impian Amerika mereka, dan Amerika seperti apa yang mereka harapkan kelak. Berikut selengkapnya.
Warga negara Amerika pada umumnya mengenal istilah American Dream atau impian Amerika. Ini adalah keyakinan bahwa siapapun dapat mencapai keberhasilan di tengah masyarakat terlepas dari latar belakang atau asal-usul mereka. Istilah ini pertama kali dibukukan oleh sejarawan James Truslow Adams dalam buku laris terbitan tahun 1931, Epic of America. Impian ini, lanjut Adams, diyakini dapat diraih melalui pengorbanan, keberanian mengambil risiko, dan bekerja keras. Marfizal Munir adalah salah satu contoh mengenai impian Amerika yang mewujud. Ia memutuskan pindah ke Amerika setelah melihat langsung situasi Jakarta yang mengerikan pada waktu kerusuhan 1998. Apa impian Amerikanya?
Sederhana sekali,
saya mau anak saya mendapat kehidupan yang lebih baik daripada saya. Saya membawa dia ke Amerika Serikat untuk mendapatkan pendidikan lebih baik dan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk hidup.
Impian Amerikanya kini telah terwujud melalui apa yang dicapai putrinya. Selain mendapat pendidikan yang baik, sang putri juga sudah menikah dengan suami yang baik, seiman, dan seprofesi. Nurma Tipton tinggal di Baltimore, Maryland. Sebelum menetap di Amerika, ia memiliki usaha konveksi baju anak-anak untuk diekspor ke Afrika. Bisnis terbarunya sejak setahun lalu adalah mobil derek. Satu impian Amerikanya adalah tidak lagi memiliki rasa was-was ketika mengurus berbagai hal termasuk dalam berbisnis. Impian Amerikanya bisa dibilang telah terwujud. Urusan bisnisnya dapat berlangsung secara tertib dan jelas. Mengacu pada pengalamannya di Jakarta, ia mengatakan,
belum kita jual barang aja kita udah dipalakin duluan. Kalau di sini nggak ada istilah itu gitu loh. Resmi, jadi kalau kita memang harus bayar PV-nya untuk apa.
Dita Heruntoro, pemilik Nagoya Cafe di kota Baton Rouge, Louisiana ini, mengaku masih sangat nasionalis dan sangat mencintai Indonesia. Tetapi,
saya kan di sini punya bisnis ya, saya punya bisnis itu lebih gampang buat ngurusin apa-apa gitu.
Lalu apa yang ia yakini dengan impian Amerikanya? Dita mengatakan,
kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau di sini mau bekerja keras, semuanya bisa tercapai, gampang.
Ia datang dengan visa kerja pada tahun 2009. Ia mulai membuka bisnis restoran hidangan Jepang pada tahun 2016. Dalam waktu dekat, ia akan membuka sebuah restoran lagi. Sintawati dan suaminya datang ke Amerika pada tahun 2000-an dengan membawa impian dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup pada usia mereka yang di atas 40. Ia menjelaskan.
Kita coba cari di mana yang kira-kiranya kita bisa masih bekerja untuk mempertahankan kehidupan kita. Sampai kita akhirnya jatuhnya ya ke Amerika.
Para diaspora Indonesia ini umumnya berpendapat tidak ada yang berubah di Amerika sejak mereka menetap dan menjadi warga negaranya. Dita mengatakan.
Yang penting kita respect sama orang lain.
Sebagai pengusaha, Nurma menginginkan Amerika yang lebih maju dan kuat ekonominya. Seiring keinginannya bagi Amerika mendatang yang lebih baik, Marfi memastikan diri untuk mengikuti setiap pemilu. Ia berharap wakil rakyat pilihannya akan melakukan kerja terbaik untuk menangani masalah-masalah sulit yang masih terus dihadapi Amerika. Untuk tahun ini, Sinta menyelipkan harapan.
Kita cuma bisa berdoa aja lah ya. Amerika dalam keadaan baik, Amerika tetap akan semakin diberkati.
Selamat ulang tahun Amerika, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, minggu lalu Mahkamah Agung Amerika mengeluarkan berbagai keputusan baru terkait kebijakan penerimaan mahasiswa yang mempertimbangkan ras, pengampunan utang mahasiswa, hingga layanan bagi komunitas LGBTSQ. Mengingat lembaga itu dikuasai pihak konservatif, keputusan-keputusan itu dianggap merugikan kelompok minoritas dan mengundang kecaman mereka, sementara pihak lain memuji para hakim agung.
Mahasiswa yang memperoleh manfaat dari kebijakan penerimaan berdasarkan ras di universitas, mahasiswa yang meminjam dana untuk membiayai kuliah, dan komunitas LGBTQ, semuanya masih mengkaji dampak dari keputusan terbaru Mahkamah Agung tersebut. Mantan Wakil Presiden Mike Pence yang beraliran konservatif tampil di televisi ABC pada Minggu. Ia menepiskan argumen bahwa diakhirinya kebijakan penerimaan mahasiswa berdasarkan ras tidak berdampak negatif pada kebinekaan dalam lembaga pendidikan tinggi AS.
I have every confidence that
saya yakin warga Amerika keturunan Afrika dan minoritas lainnya di Amerika akan terus bersaing dan sukses di universitas-universitas di seluruh negeri ini. Tetapi kita harus mencapai itu dalam masyarakat yang tidak mempertimbangkan warna kulit seseorang. Menurut saya, itu aspirasi setiap orang Amerika.
Para aktivis yang memperjuangkan kesetaraan ras merasa skeptis. David Hinojosa dari Komite Pengacara untuk Hak-Hak Sipil mengatakan,
"We call upon the universities themselves reach.
Kami mengimbau universitas-universitas agar terus terlibat dalam pendekatan secara signifikan ketika melakukan perekrutan mahasiswa minoritas."
Secara terpisah, Presiden Biden merencanakan untuk tetap membatalkan atau mengurangi utang mahasiswa meskipun program pengampunan yang disusunnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Anggota Kongres dari Partai Demokrat, Ro Khanna, mengecam langkah Mahkamah Agung itu ketika diwawancarai oleh televisi ABC dalam program This Week.
You have all of these students who have relied.
Kita lihat mahasiswa-mahasiswa ini yang diberi janji bahwa utang mereka akan diampuni. Semasa jadi mahasiswa, saya harus meminjam $150,000. Ada saat-saat dalam hidup saya di mana saya harus mengajukan penangguhan pembayaran. Saya beruntung sekarang dan berhasil melunasi pinjaman tersebut. Tetapi ini adalah kesulitan yang nyata.
Menurut para kritikus, komunitas LGBTQ bisa menjadi sasaran dari bentuk diskriminasi baru setelah pihak konservatif di Mahkamah Agung berpihak pada seorang pemilik bisnis yang menolak memberi layanan kepada pasangan sesama jenis. Namun dalam pandangan Pence, keputusan-keputusan terbaru ini mencerminkan kebebasan beragama.
Padang bunga liar yang ditanam di perguruan tinggi yang indah, Universitas Cambridge di Inggris, meningkatkan keanekaragaman hayati lokal dan kesejahteraan mental para mahasiswa dan stafnya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Ruang dalam gereja kecil di King's College Cambridge berasal dari zaman dinasti Tudor. Padang rumput bunga liar yang baru dibuat di halaman kampus telah menjadi laboratorium luar ruangan bagi para ilmuwan yang berbasis di kota universitas bergengsi itu. Sebuah studi baru-baru ini telah menemukan biomasa invertebrata di kebun bunga liar itu 25 kali lebih tinggi daripada hamparan rumput liar di dekatnya dan telah mengurangi gas rumah kaca sebesar 1,36 ton per hektar dibandingkan dengan halaman rumput. Dr. Matt Wilkinson dari Departemen Zoologi di Universitas Cambridge melakukan penelitian invertebrata pada pagi hari. Timnya memasang perangkap di kebun bunga liar itu dan halaman berumput serta mempelajari isinya seminggu sekali.
Now this is not just your typical invertebrate survey. This is trying to kind of change the way we approach our green spaces, approach our gardens.
Sekarang ini bukan hanya survei invertebrata seperti biasanya. Ini merupakan upaya mengubah ruang hijau kita, pendekatan taman kita, dan melakukannya di lokasi ikonik ini. Sekarang saya sebenarnya senang mendengar bahwa mereka akan melakukan ini dan benar-benar terlibat di dalamnya. Datang setiap Rabu pagi, seringkali dalam cuaca cerah seperti ini dan melihat kebun bunga liar yang indah berlatar belakang King's Chapel sungguh memberi nuansa perubahan.
Kebun bunga liar itu tidak hanya baik untuk satwa liar setempat, tetapi juga bisa berdampak signifikan terhadap perubahan iklim. Kebun ini lebih tahan terhadap kekeringan dan membutuhkan lebih sedikit perawatan dan pupuk, menghemat sekitar 1,36 ton gas rumah kaca per hektar dibandingkan dengan rumput. Kepala tukang kebun, Steve Coghill, terlibat dalam proyek ini sejak dalam perencanaannya.
What we had to do was to cut the grass really short.
Yang harus kami lakukan adalah memotong rumput dengan sangat pendek di sini. Lalu kami harus mengorbankannya untuk menjadikannya lahan tanam yang sangat bagus. Lalu kami menabur benih bunga liar di atasnya. Jadi sekitar 15 kg benih bunga liar yang ditanam sekitar tahun 2019 sekarang memberi kami kebun yang menakjubkan. Pada dasarnya yang telah kami lakukan adalah membuat sebuah padang rumput kuno dalam waktu sekitar 4 tahun.
Kebun bunga liar itu menjadi tren di Inggris, sering terlihat di pinggir jalan dan atap datar, dan tampaknya penduduk Cambridge ingin menambah jumlahnya di kota universitas itu. Saya Made Yoni, VOA.
Seorang terapis di Sao Paulo menggunakan reptil seperti kadal, ular, dan buaya untuk membantu pasiennya mengatasi kecemasan atau anxiety, hiperaktivitas, atau bahkan masalah otot. Berikut laporan selengkapnya.
Seekor ular boa konstriktor kuning kecoklatan melingkari leher David de Oliveira Gomez seperti shawl. Bukannya takut, remaja Brasil berusia 15 tahun penyandang autisme itu malah terpesona. Baginya ini adalah terapi. Sambil membelai lembut ular besar yang melata di sekitarnya, Gomez memberitahu terapisnya di sebuah pusat perawatan di Sao Paulo bahwa ularnya bernama Gold dan makanannya adalah tikus. Inilah kata-kata yang ingin didengar oleh terapisnya, Andrea Ribeiro. Ia berspesialisasi dalam merawat orang-orang dengan disabilitas, autisme atau anxiety dengan terapi reptil. Menurutnya, metode yang tidak biasa ini membuat para pasien rileks dan meningkatkan kemampuan komunikasi, motorik, dan lain-lainnya. Terapis wicara itu mengatakan Gomez sedang belajar berbicara dan mengingat. Ribeiro memelopori metode itu selama dekade terakhir ini di pusat perawatan tersebut. Di sana ada ruang terbuka di mana pasien berinteraksi dengan kadal, kura-kura, dan jacare, semacam buaya asli Amerika Latin yang umum ditemukan di Brasil, termasuk di hutan tropis Amazon. Perawatan itu sendiri belum dibuktikan secara ilmiah. Ia mengatakan,
tetapi secara medis ini menunjukkan bahwa dalam 10 menit pertama setelah memulai kontak dengan hewan, neurotransmitter seperti serotonin dan beta-endorfin dilepaskan yang memberi perasaan senang dan nyaman. Ini membuat pasien mereka senang dan ingin belajar.
Reptil itu membuat pasien mencapai hasil yang lebih baik dan lebih cepat, katanya kepada AFP. Ribeiro pernah menggunakan anjing dalam sesi terapinya, tetapi hewan ini terus-menerus ingin bermain dan berinteraksi yang membuat sebagian pasien merasa tidak nyaman, terutama bagi penyandang autisme. Karena itu ia beralih ke reptil. Ini adalah hewan yang membuat banyak orang merasa geli, tetapi penyandang autisme cenderung mendekati hewan tersebut tanpa prasangka, katanya. Hewan-hewan itu memicu keingintahuan para pasien tanpa membuat mereka merasa tak nyaman. Reptil sendiri tidak peduli, tidak mencari perhatian seperti mamalia, lanjutnya. Ibunda Gomez, Fatima de Oliveira, mengakui hasil terapi itu.
Grandes avanços, superações.
David telah membuat kemajuan besar mengatasi kesulitan, dan setiap hari ia membuat kemajuan lainnya dan mengatasi disabilitasnya.
Penanganan spesies macam itu diatur oleh Otoritas Lingkungan Hidup Brasil, IBAMA. Ribeiro bekerja sama dengan pakar biologi Beatriz Araujo yang tugasnya memantau tingkat stres hewan itu dan memastikan pasiennya tetap aman. Belum pernah ada kecelakaan dalam 10 tahun perawatan di sana, kata pusat itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari dunia hiburan, film Extraction 2 yang kini sudah dapat ditonton melalui layanan streaming Netflix menampilkan aktor Chris Hemsworth yang dalam proses penggarapannya harus melakukan adegan laga tanpa jeda selama 21 menit. Berikut laporan selengkapnya. We got a contract.
Dalam film Extraction 2, Chris Hemsworth yang memerankan tokoh bernama Tyler Rake berusaha menyelamatkan keluarga yang dipenjara di negara Georgia. Kepada Associated Press, Chris Hemsworth mengatakan adegan laga selama 21 menit yang melelahkan dalam film terbarunya ini merupakan salah satu pengalaman paling memuaskan yang pernah ia alami. Adegan panjang tanpa jeda tersebut menampilkan kerusuhan penjara, banyak ledakan, mobil yang menabrak, adegan saat Chris meninju dengan kepalan tangannya yang terbakar, kejar-kejaran mobil dan motor, di mana kamera masuk dan keluar dari kendaraan yang bergerak, dan terakhir juga saat Chris berhadapan dengan helikopter yang penuh dengan orang jahat yang sedang naik kereta yang melaju kencang. You were the client's request. Sutradara film ini yaitu Sam Hargrave mengatakan,
"We want to try to grab people by the, you know, the shirt collars and..."
Katanya, mereka ingin menarik perhatian penonton dan mengajak mereka terjun ke dalam film sambil berkata, "Jangan hanya duduk dan menonton. Ayo berpartisipasi agar Anda bisa merasakan apa yang Tyler rasakan. Anda bisa melihat apa yang dia lihat dan alami sendiri." Chris Hemsworth menambahkan,
"Exhausting. Yeah, even when Sam first pitched it to me."
Katanya, ia melelahkan. Ketika Sam pertama kali menawarkan film ini kepadanya, ia terpesona, bersemangat, dan antusias. Dan kemudian ia berpikir, wow, ini akan menjadi hal yang sangat besar untuk dilakukan. Dan butuh waktu berbulan-bulan untuk latihan dan memperbarui urutan pertarungan dalam sepanjang hari, seperti saat mereka tengah syuting adegannya, mengubahnya, serta mengutak-ngatik. Setelah itu, mereka pulang di malam hari, berlatih lagi, juga berlatih di akhir pekan, dan resikonya banyak. Banyak sekali tantangan. Namun menurutnya, hadiah atau apa yang ia dapatkan di akhir sungguh luar biasa. Film Extraction 2 kini sudah bisa ditonton melalui layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening, edisi Selasa 4 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.